რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოსავის უფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბელგიაში დადგენილი იქნა ბრიუსელის აეროპორტში განხორციელებული ორი აფეთქების მომწყობთ თვითმკვლელ მოიერიშეთა ვინაობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკრაინას ბრალი დასდო მინსკის საზავო შეთანხმებით ნაკისვალდებულებათა შესრულების უუნარობაში. სირიიდან იუწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფო უკან იხევს ისტორიული ქალაქ პალმირის მისადგომებიდან. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა ამერიკის შეიარაღებული ძალების, ევროპული ძალების სარდალმა. ბელგიაში დადგენილი იქნა ბრიუსელის აეროპორტში განხორციელებული ორი აფეთქების მომწყობ თვითმკვლელ მოიერიშეთა ვინაობა. ესენი არიან ძმები ხალი და ბრაჰიმ ბრაქრაუიები, რომლებსაც კავშირი ჰქონდა 18 მარტს ბრიუსელში დაპატიმრებულ სალაჰ აბდესლამთან, პარიზში შარშან მოწყობილი თავდასხმის მთავარ ეჭვმიტანილთან. გუშინ ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში მოწყობილ სამაფეთქებას სულ ცოტა 33 კაცი ამსხვერპლა. დაშავებულთა რიცხვი 270 აღწევს. თავდასხმებისათვის პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ბელგიაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადა. ბელგიასა და ევროპის სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, გამკაცრებული იქნა უსაფრთხოების ზომები. აი რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იან ბონმა.
We'll do everything what's in our possibility to maximize security fees.
ყოველ ხონეს ვსმარობთ, რათა მივახციოთ უსაფრთხოების მაქსიმალურ დონეს და მე სრულად ვიზიარებ ჩვენი ხალხის გზნობებს. ვფიქრობ, უნდა მივცეთ საშუალება გამოხატონ ეს გზნობები. ამასთანავე, მწუხარების დღეები რომ ჩაივლის, აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრებას, რადგან რას ტერორისტებს სურთ ჩვენი საზოგადოების დესტაბილიზაციაა. განცხადა ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინას ბრალი დასდო მინსკის საზავო შეთანხმებით ნაკისვალდებულებათა შესრულების უუნარობაში. ლავროვმა, რომელიც დღეს მოსკოვში შეხვდა თავის გერმანელ კოლეგას ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის გაჭიანურების მთავარი მიზეზი კიევის უმოქმედობაა. მინსკის შეთანხმება 2015 წლის თებერვალში გაფრომდა და მიზნად ისახავდა ბრძოლის შეწყვეტას უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტთა შორის, თუმცა ცალკეული შეტაკების აღკვეთა ვერ მოხერხდა. შტაინმაიერმა ორივე მხარეს მოუწოდა შეასრულონ შეთანხმების პირობები. ამასთან მან იმედი გამოთქვა, რომ მოხერხდება ჰუმანიტარული გამოსავლის მოძებნა სამხედრო მფრინავ ნადეჟდა სავჩენკოს საკითხში. სავჩენკოს რუსეთის სასამართლომ 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჩა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია მოსკოვს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან შესახედრად. განხილვის მთავარი საკითხები იქნება სირიაში არსებული ვითარება, ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებები სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის. სირიელ აქტივისტთა მტკიცებით სამთავრობო ჯარმა და მათმა მოკავშირეებმა უკან დაახევინეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებსა და ისტორიულ ქალაქ პალმირას მისადგომებს მიაღწიეს. როგორც ბრიტანეთში მოქმედი ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყება 23 მარტს ცხარე შეტაკების შემდეგ სამთავრობო ჯარმა, რომელსაც ჰაერიდან ეხმარებოდა სირიისა და რუსეთის ავიაცია, დაიკავა პალმირასთან მდებარე ბორცვის დიდი ნაწილი. ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირა 2015 წლის მაისში აიღო და გაანადგურა იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეტანილი არაერთი მონუმენტი. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი დღეს ამთავრებს თავის ორდღიან ვიზიტს საქართველოში. ვიზიტის მეორე დღეს ბრიდლავი შეხვდება თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშასა და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს. უბრალოდ ეს შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ბრიდლავი თბილისს გუშინ ესტუმრა გუშინმე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამერიკელი გენერალი ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და თავდაცვის სფეროში შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავების საქმეში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის. დღეს ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 95 რაუნდის ფარგლებში იმართება სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუასნობით განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მძიმე მდგომარეობას.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ესკობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ვილაპარაკებთ საქართველოში შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურის გენერალ ფილიპ ბრიტლავის ვიზიტზე.
We stand fully behind Georgia's sovereignty.
ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს მე მქონდა შესაძლებლობა მომენახულებინა ადმინისტრაციული საზღვარი გენერალური შტაბის უფროსთან და ამერიკის ელჩთან ერთად და მომსწრე გავხდი იმისა, თუ როგორ უკანონოდ არის გაყოფილი ქართველი ხალხი. თქვენმა მამაცმა ქვეყანამ უშუალოდ საკუთარ თავზე იწვნია რუსეთის მიზანი გააძლიეროს თავისი დამანგრეველი ზეგავლენა თავის საზღვრებს მიღმა.
გაგაცნობთ ინფორმაციას ბელგიაში გუშინდელი ტერაქტების შემდეგ შექმნილ ვითარებაზე და შევეცებით გავერკოთ, რა გამოწვევებს უქმნის საქართველოს გლობალური ტერორიზმის საფრთხე.
იგივე მეტროს და სხვა ინფრასტრუქტურის აი ამ მიმართულებით ჩვენი თითოეული მოქალაქის ყურადღება უნდა იყოს უცხოური რომლებების მიმართ, პატრონოთ მიტოვებული თქვა ნიშების მიმართ, იგივე ავტომობილების მიმართ, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თქვა დგას.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საუბრის თემაა ბედნიერება. 2012 წლიდან მოყოლებული მსოფლიოში ტარდება წლიური საგანგებო კვლევა, რომლის შედეგებსაც ასახავს ერთგვარი რეიტინგი, ბედნიერების ინდექსი. წლევანდელ ინდექსში საქართველოს მკვიდრთა ბედნიერების მაჩვენებელი არც თუ სახარბიელოა.
თუ დავუკვირდებით საქართველოში თქვათ ყველაზე გავრცელებულ ქცევის სტერეოტიპს, აი მე ვიტყოდი ეს გამწარებულობა არის და სხვათაშორის გამწარებულობა ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევების მთელი სფერო არის.
ყველაფერი ეკონომიკა არ არის, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეკონომიკის საფუძველის თავისუფლებაა და ბედნიერების საფუძველის თავისუფლებაა.
და ბოლოს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა ამერიკელ კომპოზიტორს და მომღერალს ანეთ პიკოკს.
My mama never taught me how to cook. That's why I'm so skinny. Yeah, my mama never taught me.
Quen usment radio თავისუფლებას. საერთაშორისო საფრთხეები, რუსეთის აგრესია, საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხები და საქართველოს სამომავლო პერსპექტივები ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ასეთი იყო მთავარი თემები იმ შეხვედრების ფარგლებში, რომლებსაც 22 მარტს თბილისში მართავდა შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური, ნატოს მოკავშირეების გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმახლესი მთავარსარდალი გენერალი ფილიპ ბრიტლავი. რა მესიჯები და რეკომენდაციები ჩაიტანა თბილისში გენერალმა, რომელიც მალე დატოვებს თავის თანამდებობას? ამ თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ილაპარაკებს.
როდესაც საერთაშორისო საფრთხეებზე ლაპარაკობს გენერალი ფილიპ ბრიტლავი, ყურადღებას ორ ძირითად გამოწვევაზე ამახვილებს. პირველი უკავშირდება რუსეთის აგრესიას, რომელიც საფრთხეს უქმნის შეერთებულ შტატებსა და ასევე მის მოკავშირეებსა და პარტნიორებს ევროპაში. აქვეა ისლამური სახელმწიფოს გამომავალი ტერორიზმის საფრთხე, რომელიც თავის მხრივ ამწოვებს მიგრაციის კრიზისს და ჰუმანიტარულ პრობლემებს ევროპაში. გენერალი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები და ნატო არასოდეს შეეგუებიან მწავე საფრთხეებს და რომ ამ გამოწვევებთან გამკლავების მთავარ გასაღებს წარმოადგენს მჭიდრო თანამშრომლობა როგორც ნატოელ მოკავშირეებთან, ასევე პარტნიორებთან. ამავე კონტექსში გამახვილდა ყურადღება რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემაზეც. თავდაცვის სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციამდე ამერიკელი გენერალი სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხასთან იმყოფებოდა.
We stand fully behind Georgia's sovereignty.
ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს მე მქონდა შესაძლებლობა მომენახულებინა ადმინისტრაციული საზღვარი გენერალური შტაბის უფროსთან და ამერიკის ელჩთან ერთად და მომსწრე გავხდი იმისა, თუ როგორ უკანონოდ არის გაყოფილი ქართველი ხალხი. თქვენმა მამაცმა ქვეყანამ უშუალოდ საკუთარ თავზე იწვნია რუსეთის მიზანი გააძლიეროს თავისი დამანგრეველი ზეგავლენა თავის საზღვრებს მიღმა. რუსეთი ახლა ცდილობს ხელახლა დაიმკვიდროს აგრესიული როლი მსოფლიოს არბიელზე და შეცვალოს საერთაშორისო სისტემის წესები და პრინციპები. რუსეთი ცდილობს დაანგრიოს თავისუფალი სამყაროს ერთიანობა და საფრთხე შეუქმნას ჩვენს სიმტკიცეს.
23 მარტს თავდაცვის სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გენერალმა ბრიდლოვმა საქართველო ნატოს მტკიცე და ერთგულ პარტნიორად მოიხსენია და მადლობა გადაუხადა ქართველ ხალხს საერთაშორისო უსაფრთხოების საქმეში შეტანილი ასეთი დიდი წვლილისთვის. აქვე ხაზი გაესვა შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარებას, რომლის მიზანსაც ფილიპ ბრიდლოვის თქმით საქართველოს თავდაცვის უნარიანობისა და ნატოსთან თავსებადობის გაძლიერება წარმოადგენს. შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური, ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმაღლესი მთავარსარდალი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სწრაფვას ალიანსისკენ და 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. მთავარია, რომ საქართველო მზად იყოს ამისთვის, როდესაც თავად ნატო გამოაცხადებს მზადყოფნას. გენერლის თქმით, 2016 წლის მაისში ვაზიანის საწვრთნელ ცენტრ ში გამართება მასშტაბური სამხედრო წვრთნა ღირსეული პარტნიორი, რომლისთვისაც საქართველოში ჩამოვლენ ბრიტანელი და ამერიკელი სამხედროები. ფილიპ ბრიდლავის თქმით, სწორედ ასეთი მჭიდრო თანამშრომლობის დემონსტრირება წარმოადგენს ყველაზე უკეთეს პასუხს რუსეთისგან მომავალი საფრთხეებისა თუ მუქარის შემცველი განცხადებების კვალდაკვალ. გენერალი ბრიდლავი, რომელიც 45 დღეში დატოვებს თავის პოსტს, საქართველოს დიდ მეგობრად მოიხსენია თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა 23 მარტს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე და მადლობა გადაუხადა მას სასარგებლო რჩევებისა თუ რეკომენდაციებისთვის. თინათინ ხიდაშელმა ამერიკისა და საქართველოს გამორჩეული მეგობრობა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ჭრილშიც განიხილა.
ეს არის სწორედ ის მეგობრობა და თანამშრომლობა, რომელიც 25 წლის განმავლობაში აძლიერებდა ჩვენს სახელმწიფოებრიობას და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც ორმხრივად ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში, ასევე საქართველო-ნატოს ურთიერთობებს უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში. გუშინდელი დღის შემდეგ კიდევ უფრო სიმბოლურია, რომ გენერალი ბრიდლოვა ზუსტად დღეს ჩვენთან ერთად არის და აქ თბილისში ვსაუბრობთ ჩვენ უსაფრთხოების საკითხებზე, უზიარებთ ერთმანეთს პოზიციებს, განწყობებს და ვცდილობთ ვიპოვოთ გამოსავალი იმ ძალიან რთულ მსოფლიოში, რომელშიც ყველანი ერთად აღმოჩნდით დღეს.
პოლიტიკოსების გარდა ამერიკელი გენერლის ვიზიტს საქართველოში მაღალ შეფასებას აძლევენ ანალიტიკოსებიც. როგორც მაგალითად დამოუკიდებელმა ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ უთხარა რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო განებივრებულია ნატოს მაღალ ჩინოსნების სტუმრობით, ფილიპ ბრიდლავის კიდევ ერთხელ სტუმრობამ საქართველოში კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ საქართველოს მისამართით საერთაშორისო ყურადღება არ დუნდება.
ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველო არის ნატოს ყურადღების თქვათ ცენტრში, რომ ჩვენ ზოგიერთი სკეპტიკოსის მტკიცების მიუხედავად არ გავქრითოს თქვათ ნატოს და ევროატლანტიკური სტრუქტურების რადარებიდან და ჩვენ შორის პარტნიორობა გრძელდება.
ანალიტიკოსების აზრით, შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურის, ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმაღლესი მთავარსარდლის ვიზიტი საქართველოში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ბრიუსელში მომხდარი ტერორისტული აფეთქებებისა და ბოლო პერიოდში საქართველოს მისამართით რუსეთის მხრიდან წამოსული მუქარის შემცველი განცხადებების ფონზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეხლა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107 და 4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
მაშასე ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში უზერდ საათზე დაიწყება. ახლა 18:10 და 14 წუთია. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ და ის ეხება ბელგიაში ტერაქტების შემდეგ შექმნილ ვითარებას. მუსიკა.
Dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant, j'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant, j'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant, moi j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse ou alors un sourire ou bien avoir le temps. Mais au suivant, au suivant, ce ne fut pas Waterloo, non, non. Mais ce ne fut pas Arcole, ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tatouage de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, et au suivant. Je jure sur la tête de ma première que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Au suivant, au suivant, cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Au suivant, au suivant. Et depuis, chaque femme à l'heure de succomber entre mes bras trop maigres semble me murmurer au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi.
Ուսմենտ ռադիո թավիսուպլեպաս։ Բելգիիս ֆեդերալური պրոկուրորիս գանցխադեպիտ Բրյուսելիս այարոպորձը դը մետրոշի ու զորմարձ մոծոբիլ ապետ կեպեպսը պասուխիս մգեբելի ավուրիցմա։ Մատկան էրթերթի Բրյուսելիսի դաբադեպուլի Բելգիիս մոգալակիա։ Մարդալիա Բրյուսելի տերորիստուլի թավդասխմեբի շեմդեկ նորմալուր ծխովրեպաս ուպրունդեպա, մագրամ թլս քուեղանանշի ջերկի դը ուսապտոյպիս գածլիերեպուլի զոմեպի մոգմետեպս։ Մոսվինատ Գիորգի Գոգուաս։
Բելգիայի ցալովանმა სტრუქტურებმა განაცხადეს, რომ ტერორისტულ თავდასხმებზე პასუხისმგებელი არის ორი ძმა, თვითმკვლელი ტერორისტები, რომლებმაც ქალაქის მთავარ აეროპორტსა და მეტროში აფეთქებების შედეგად ათობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირეს. როგორც ფედერალურმა პროკურორმა ფრედერიკ ვან ლეუმა თქვა, აეროპორტში აფეთქება მოაწყო იბრაჰიმ ელ ბაკროიმ, რომელიც ტერორისტულ თავდასხმამდე, თავის კომპიუტერში ანდერძი დატოვა. როგორც ვან ლეუმა კონფერენციაზე აღნიშნა, ელ ბაკრუს ძმამ ხალიდმა, რომელიც არის ბელგიის მოქალაქე, თავი ბრიუსელის ცენტრალურ სადგურში მილბიკში მეტროს ვაგონში აიფეთქა. ორივე ძმა სხვადასხვა მძიმე დანაშაულში იყო მხილებული, თუმცა როგორც ფედერალური პროკურორი ამბობს, ტერორიზმთან მათ კავშირი არ ჰქონიათ. მისი თქმით, კიდევ ერთი კაცი, რომელიც აეროპორტის სათვალთვალო კამერამ ერთ-ერთ ტერორისტთან იბრაჰიმთან ერთად დააფიქსირა, ჯერ ამოცნობილი არ არის. ბრიუსელის მეტროში მუშაობა 23 მარტს დილა ადრიან ნაწილობრივ აღდგა, თუმცა გაძლიერებული დაცვის თანხლებით, რომლებიც მეტროს შესასვლელში მგზავრებს ჩანთებს ამოწმებენ. გადაადგილება უკვე შესაძლებელია ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, სადაც ევროკავშირის დაწესებულებებია, თუმცა ზავენტემის აეროპორტი 25 მარტამდე დაკეტილი იქნება. აფეთქების შემდეგ მთელ ბელგიაში ტერორიზმის მაქსიმალური დონეა გამოცხადებული. ვან ლეოვის განცხადებით თავდასხმებს სულ ცოტა 31 ადამიანი შეეწირა, ხოლო 270 დაიჭრა. ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ შესაძლებელია მსხვერპლის რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს. ბრიუსელში ყველაზე დიდი ექსტრემისტული თავდასხმის შემდეგ, რომელზე პასუხისმგებლობაც ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო, ბელგიაში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. 22 მარტს ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჟან ჟამბონმა ბელგიელებს მოწოდა შიშს არ დანებდნენ. მის თქმით, ისინი გააგრძელებენ ბრძოლას ტერორისტებისა და სასტიკი ექსტრემისტების წინააღმდეგ. იქნებიან უფრო მოტივირებულნი და მათივე თქმით და ის იმედოვნებს, რომ ისინი ამ ბრძოლას მოიგებდნენ. ბრიუსელში აფეთქებები მოხდა 4 დღეში მას შემდეგ, რაც პარიზში მომხდარ თავდასხმაზე მთავარი ეჭვმიტანილი სალაჰ აბდესლამი ბრიუსელში დაიჭირეს. ბელგიელი სამართალდამცავები მზად იყვნენ საპასუხო თავდასხმისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამ თავდასხმას ბრიუსელში უწოდა აღმაშფოთებელი თავდასხმა უდანაშაულო ხალხზე, ხოლო შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ეს მთელ დემოკრატიულ ევროპაზე თავდასხმაა.
გიორგი გოგუამ დაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ბელგიაში გუშინ მოწყობილი ტერაქტების შემდეგ. რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ბელგიაში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებულ საკითხებს, საუბარს, კერძოდ შევეცდებით უპასუხო შეკითხვას, რა გამოწვევებს წარმოშობს გლობალური ტერორიზმის საფრთხე საქართველოსთან მიმართებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ბრიუსელში 22 მარტს განხორციელებული ორი ტერორისტული აქტის კვალდაკვალ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაამკაცრა უსაფრთხოების ზომები ქვეყნის საზღვრებსა და აეროპორტებში, ასევე სტრატეგიული მნიშვნელობის ყველა ობიექტზე. მსგავს ღონისიებებს მიმართეს საქართველოში შარშან 13 ნოემბერს პარიზში მოწყობილი ტერაქტების შემდეგაც. რა გამოწვევებს წარმოშობს გლობალური ტერორიზმის საფრთხე საქართველოსთან მიმართებით? ამ საკითხზე პასუხების მიღებას ნინო ხარაძე შეეცადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიცია, როგორც ქვეყნის პერიმეტრზე მდებარე ისე მის მთელ სამოქმედო ტერიტორიაზე, გამოიყენებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უფრო მაღალი დონის ზომებს. ნათქვამია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომლის თანახმადაც საპატრულო პოლიცია მაქსიმალურად გააკონტროლებს მოსახლეობის ინტენსიური გადაადგილებისა და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ადგილებს. არსებობს თუ არა საქართველოში ტერორიზმის რისკი და რამდენად საკმარისია მსოფლიო ლიდერების ძალისხმევა იმისთვის, რომ ტერორიზმის საფრთხე იყოს შემცირებული? ეს კითხვა ბევრს უჩნდებაო, ამბობს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, რომლის თქმითაც შეუძლებელია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის რაიმე ერთი და ყველაზე ეფექტური მეთოდის გამოყენება, ვინაიდან თვითონ ტერორისტული ორგანიზაციებიც არ არის ერთგვაროვანი.
მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, ევროპული სამსახურები აგებენ ბრძოლას ტერორისტების წინააღმდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ იყო ჯერ თავდასხმა შარლი ებდოზე, მალევე იყო თავდასხმები ბერლინში, მერე კვლავ პარიზში განმეორებული ტერაქტები, აგერ ახლა ევროპის დედაქალაქად წოდებულ ბრიუსელში მოხდა ტერაქტების სერია. ამას ემატება იგივე თურქეთში ტერაქტების სერია, რომელსაც ევროპა არ პასუხობს ჩემი აზრით სათანადო რეაგირებით. ზოგ თურქეთის ტერაქტები იყო უფრო ადრე, ბუნებრივია აქ რაღაც არის გასაკეთებელი და როგორც ასეთი ტერორიზმის წინააღმდეგ განეხილება რამოდენიმე ეფექტური ბრძოლის მეთოდი და არ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ რომელიმე ერთი არის ეფექტური, როგორც აღნიშნეს არ არსებობს 100%-იანი დაცვის გარანტია.
გიორგი გობრონიძის თქმით, თვითონ ტერორიზმის ერთიანი განმარტებაც კი არ არსებობს. ერთნი მას უყურებენ როგორც დანაშაულს, მეორენი როგორც სოციალურ მოვლენას, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ტერორიზმი ეს არის შიშის იდეოლოგია. ამიტომაც ტერორისტების ამ შემთხვევაში კი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ინტერესშია მათ მიერ განხორციელებული ტერორისტული აქტები იყოს რეზონანსული იმის საჩვენებლად, რომ უძლიერესი სახელმწიფოებიც კი უძლურნი არიან. ამ თვალსაზრისით საქართველო მათ ინტერესში ვერ ექცევა, ამბობს გიორგი გობრონიძე. სპეცსამსახურების მსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის თავმჯდომარის ბესი კალადაშვილის თქმით, საქართველოს თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სამიზნედ ნაკლებად შეიძლება განვიხილოს, თუმცა აქ ვითარების დაძაბვა შესაძლოა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაძაბული ფონის შექმნით მიიღწეს. თუმცა უშუალოდ ტერორისტულ საფრთხებზე საუბრისას ბესი კალადაშვილი მსაყურადღებო ადგილებზე სვამს აქცენტს, რომელთა მიმართა ციებრთხილე თითოეულ მოქალაქეს მართებს.
პირველი რიგის საფრთხე ალბათ ისეთ სახელმწიფოების საელჩოები და საკონსულოებია, რომელთანაც საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა საქართველოში გამაგებული, რომელთანაც ეს ურთიერთობა აქვს საკმაოდ დაძაბული ამ ისლამურ სახელმწიფოს ან სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებს. ეს პირველი. შემდეგ ბუნებრივია, იგივე მეტროს და სხვა ინფრასტრუქტურის აი ამ მიმართულებით ჩვენი თვითონ მოქალაქის ყურადღება უნდა იყოს უცხო პიროვნებების მიმართ, უპატრონო თვითონებული თქვა ნივთების მიმართ, იგივე ავტომობილების მიმართ, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თქვა დგას. ეს არის ძირითადი ის მეთოდები, რასაც ტერაქტებს ტერორისტები იყენებენ.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენლის შორენა ლორთქიფანიძის სიტყვებით, ტერორისტები სამიზნედ იღებენ განვითარებულ ქვეყნებს მათი დასჯის მიზნით. საქართველოსთან მიმართებით ტერორისტულ საფრთხეზე საუბრისას შორენა ლორთქიფანიძე ტერორისტული ორგანიზაციების ფინანსურ რესურსებზე ამახვილებს ყურადღებას და დასძენს, რომ არც მათი რესურსებია იმდენად დიდი, რომ გასწვნენ მრავალ ქვეყანაში ტერორისტული აქტების დაგეგმვას და განხორციელებას. შორენა ლორთქიფანიძის თქმით, დასავლური ორგანიზაციები ტერორიზმის საფრთხის წინააღმდეგ ძალიან კოორდინირებულად მუშაობენ, მაგრამ არის მაგალითად დაზვერვის სფეროში თანამშრომლობის დეფიციტი და ამას თავისი ობიექტური ახსნაც აქვს.
სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლა, თული საკითხი, დაზვერვა, მაინც ეს არის ერთი ქვეყნის ეროვნული ინსტიტუცია და მის ეროვნულ ინტერესებთან მიბმული და ხშირად სხვადასხვა სახელმწიფოები არ თანამშრომლობენ როგორც საჭირო. მე როგორც ვიცი, თვითონ ევროკავშირის სტრუქტურაშიც კი რაიმე ცალკე ინსტიტუცია, რომელიც სადაზვერვო საქმიანობაზე, უსაფრთხოების ამსახურების კოორდინირებულ მუშაობაზე იქნება პასუხისგებელი, ჯერ არ არსებობს, თუმცა როგორც ვიცი, დაწყებულია ამაზე გარკვეული მოლაპარაკებები.
ტერორიზმის პრევენციის თაობაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა საქართველოში ვიზიტად მყოფ შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურთან გენერალ ფილიპ ბრიდლავთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თინა ხიდაშელის თქმით, პასუხი უნდა იყოს უსაფრთხოების პრევენცია, ისე რომ არ შეიზღუდოს ადამიანების თავისუფლება და არ ჩაიკეტოს საზღვრები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამდენად იძლევა საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი ქვეყნის შეერაღებული ძალების განვითარების და საქართველოს საიმედო თავდაცვის შესაძლებლობას?
ობა გამომიჭირეთ რაღაში და მისვავთ იმ კითხვებს, რომელიც გარკვეულწლად სცილდება ჩემს კომპეტენციას.
და რას ფიქრობს იგი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშენის ერთწლიან მოღვაწეობაზე?
ძალიან ენერგიული, ის იღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მის უფლებამოსილებაში შედის. მე შეიძლება ზოგში ვეთანხმებოდე, ზოგში არ ვეთანხმებოდე. დანარჩენი შედეგები გვანახებს, რა თქმა უნდა.
დაბრკოლების ზოლში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც პრაღაში იმყოფება. უსმინეთ დღეს თბილისის დროით 19:05-ზე ეს ავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლის სიხშირეზე FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მასშასე კულტურული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი დაახლოებით 40 წუთში დაიწყება. ახლა კი გავაგზავნებთ ჩვენს მაუწყებლობას წუთ ნახევარში, შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას, მანამდე მუსიკა. We'll be right back. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ბელგიაში დადგენილი იქნა ბრიუსელის აეროპორტში განხორციელებული ორი აფეთქების მომწყო თვითმკვლელ მოერიშე თავინაობა. ესენი არიან ძმები ხალიდ და ბრაჰიმ ბაქრაუეები. ბელგიაში სამთხიანი გლოვა გამოცხადა. ბელგიაში და ევროპის სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც, გამკაცრებულია უსაფრთხოების ომები. სირიელი აქტივისტების მტკიცებით სამთავრობო ჯარმა და მათმა მოკავშირეებმა უკან დაახევინეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ისტორიულ ქალაქ პალმირის მისადგომებს მიაღწიეს. რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა უკრაინას ბრალი დასთო მინსკის საზავო შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებათა შესრულების უნარობაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ორთხიანი ვიზიტით ეწვია მოსკოვს. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ფრიტლავმა დღეს დაასრულა ორთხიანი ვიზიტი საქართველოში. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში მუშაობა შეუდგა საარჩევნო საკითხების შესათანხმებლად შექმნილი ჯგუფი. პროცესში ჩართული არიან საპარლამენტო პარტიებთან ერთად არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. მოუსმინეთ ნონა ჭედლიშვილს.
ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ წარდგენილი პაკეტი ხუთი წინადადებისგან შედგება და მის სათავეში საარჩევნო სისტემის შეცვლა. საარჩევნო გარემოზე მომუშავე ჯგუფი გადაწყვეტილებების მიღებას რამდენიმე კვირას დაუთმობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის თანახმად სამუშაო პროცესი 15 აპრილს დასრულდება. სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის, ახალი მემარჯვენეების ლიდერის მამუკა კაციტაძის თანახმად, ინტერპარტიული ჯგუფი ძირითადად კომპრომისებისთვის მზადაა და ამავე ზელის სამუშაო ფორმატში ჩართული ქართული ოცნებისგანაც.
ჩვენ წარდგენილი გვაქვს პაკეტი წინადადებების, რომელიც ეხება საარჩევნო სისტემას, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს, სარეკლამო დროის განაწილების თანაბრობას, ადმინისტრაციული რესურსის შეზღუდვას და ბარიერების საკითხს. ეს არის პაკეტი წინადადებების. ჩვენ გვექნება მსჯელობა ყველაფერზე. ყველა წინადადებაზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული სარეზერვო ვერსიებიც. ამიტომ ჩვენი პოზიცია არ არის კატეგორიული, შეუვალი და ასე ვთქვათ, ულტიმატუმური.
მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ სამუშაო ჯგუფის ოპოზიციური სპექტრის წარდგენილი ნაწილი შემხოდრი მიმართულებებით ცვლის მომხრეა და დათმობებს ელის მართველი ძალისგანაც. თუმცა ის, რომ დათმობა პრაქტიკულად გამორიცხულია საარჩევნო სისტემის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეცვლის მიმართულებით, კიდევ ერთხელ დააზუსტა სამუშაო ჯგუფის წევრმა კონსერვატორმა გიგა ბუკიამ.
კონსენსუსი ნიშნავს იმას, რომ არის საკითხები რაღაცაში, ისინიც ჩათვლიან საჭიროდ რომ ჩახსნან, ჩვენც მზადა ვართ იმისათვის, რომ რაღაც საკითხები განვიხილოთ და ამავე დროს შევთვლით. ჩვენი ხელისუფლების და უმრავლესობის პოზიცია მაქსიმალურად ვეცადოთ შეძლების ფარგლებში გავითვალისწინოთ. ამისათვის გვაქვს ერთიანი ვადა და წინას იმის თქმას მოვედიდები, სად გადის წითელი ხაზი. ყოველ შემთხვევაში ერთის შემიძლია ვთქვა, რომ სისტემის შესახებ პარლამენტმაც უმრავლესობამ თავისი გადაწყვეტილება უკვე კანონში ასახა.
მართველი ძალისა და პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომელიც გიგა ბუკიას თანახმად კანონში აისახა, პოლიტიკური სპექტის პრაქტიკულად შეთანხმებულ მოსაზრებას ასახავს. იმასთან დაკავშირებით, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა პროპორციულით უნდა შეიცვალოს. სადავო და პრინციპული ამ შემთხვევაში შეთანხმების ამოქმედების თარიღია. შესაბამისად, ფონი, რომლითაც შემოდგომაზე გასამართი საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებაზე ზრუნვის მორიგი ეტაპი იწყება, საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებებით ამ მიმართულებით ცვლილებას გამორიცხავს. მოცემულობაა ის, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები შერეული სისტემით გაიმართება. რა პრიორიტეტებს გამოკვეთს ამ ვითარებაში სამოქალაქო სექტორი, რომელიც მზადა აქტიურად ჩაერთოს კონსულტაციებში? როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი ელენე ნიჟარაძე ამბობს, ზოგადად კონსულტაციები დროულად იყო დასაწყები, რაც შეეხება საკითხებს.
ჩვენთვის ამ ეტაპზე საარჩევნო სისტემის შემდგომ პრიორიტეტული თემას წარმოადგენს უბნების საკითხი და სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ხმის მიცემის წესი მაჟორიტარულ არჩევნებში. სასურველი იქნება, რომ აი ამ ფორმატში ამ თემებზე ისირგული მოხდეს განხილვა და თუ რაღაცა კონსენსუსამდე მიულენ ხარები, რომ შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, პოზიტიური იქნება.
Ამბობს ელენე ნიჟარაძე. სამუშაო ჯგუფში ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ დასმული საკითხები კი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის ბაჩუკი ქარდავას თანახმად ძირითადად მიმართულია იქითკენ, რომ თანასწორი საარჩევნო გარემო შეიქმნას და არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციის საკითხი არასოდეს დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, რაც შეეხება პირველი შეხვედრის შედეგებს.
პოზიტიურად რაც შემიძლია შევაფასო არის ის, რომ ხუთივე საკითხი დარჩა ღია, თქვათ, განსაკუთრებული წითელი ხაზი, ასე თქვათ, არ არის გავლებული. ხუთივე საკითხი არის ღია და ველოდებით ახლა ხელისუფლებას უკვე მოუწევს შიდა კოალიციური კონსულტაციების გამართვა, რის შემდეგაც უკვე საბოლოო შედეგზე უფრო გვექნება რეალურად საშუალება ვისაუბროთ. ანუ ალბათ ერთი შეხვედრა, მეორე შეხვედრა უკვე ექნება რეალურად იმის მაჩვენებელი, თქვათ, რა დოზით შესაძლებელია რომ მივახციოთ შედეგი.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაიმართება შემდეგი შეხვედრა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაუწყებლობას სადისკუსიო მაგითასთან ვაქცელებთ. რა არის ბედნიერება? როგორ შეიძლება განისაზღვროს ან გაიზომოს, ან რატომ უნდა გაიზომოს? ეს კითხვები ისევ და ისევ ჩნდება მას შემდეგ, რაც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 20 მარტი ბედნიერების საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა და 2012 წლიდან ამ დღეს ყოველთვის ეცხნება საგანგებო კვლევა ბედნიერების ინდექსის თაობაზე. წლევანდელ ჩამონათვალში 156 ქვეყანას შორის საქართველოს ბედნიერების აფეხური 126-ე აღმოჩნდა. ვინ რატომ მიიჩნევს ან არ მიიჩნევს თავს ბედნიერად და ვისთვის რა არის ბედნიერების საბაბი? დღეს ამ საკითხზე გამოთქვამენ მოსაზრებებს ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი, ფილოსოფოსი ემსარჯ გერენაია და სახელდახელოდ გამოკითხული მოქალაქეები. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
რას ნიშნავს ბედნიერების ინდექსი? შეიძლება თუ არა რომ გაიზომოს ბედნიერება? ან საერთოდაც რატომ უნდა გაზომო ბედნიერება? იკვლევს თუ არა ეს გამოკითხვა მართლაც არის თუ არა ესეთ ის ქვეყანა ბედნიერი?
მიუხედავად იმისა რომ სუბიექტური განცდა უაღრესად მნიშვნელოვანია ბედნიერების ინდექსის გაზომვისას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აგრეთვე ობიექტურ მახასიათებლებსაც, მაგალითად სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა, თუ ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური კვალი. მაგრამ მარტო სუბიექტურათაც რომ იყოს, თქვათ, თუ დავუკვირდებით საქართველოში, თქვათ, ყველაზე გავრცელებულ ქცევის სტერეოტიპს, აი მე ვიტყოდი ეს გამწარებულობა არის. და სხვათა შორის გამწარებულობა ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევების მთელი სფერო არის. Embitterment studies ქვია ფსიქოტრავმატოლოგიაში, როდესაც ადამიანი გამწარებულია იმის გამო, რომ რთულ ვითარებაში უწევს ცხოვრება, რომელიც მას არაძლევს საშუალებას, რომ რეალიზაცია მოახდინოს საკუთარი თავის, საკუთარი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა მოახდინოს და ის მწარდება განსაკუთრებით სოციალური უსამართლოების აღქმის დროს. და ეს ფაქტიურად პათოსი არის დღევანდელი საქართველოს ყოფის.
ასევე არის, შე როგორც ფსიქოლოგს მინდა თქვი ჯანა, ვინ რისგან არის ბედნიერი, ხო? ვიღაცისთვის შეიძლება ეკონომიკური მდგომარეობა იყოს სამყარო, ვიღაცისთვის სიყვარული, მაგალითად, ან მიზნის მიღწევა, გამიმართლება.
ასანკობრივია ბედნიერების განცდა ამავე დროს თუ სუბიექტურ ფაქტორებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, მაგრამ გამონა ჯანასრულობით სამართლიანად აღნიშნა, რომ არსებობს ობიექტური ფაქტორები, რომელსაც ვერ გავექცევით, რომელიც ყველას გვეხება.
ეს არის, აი მოდი ჩამოვთვალოთ ამას.
მაგალითად ეს არის ეკონომიკური ფაქტორები, ანუ სოციალური დაცულობა ერთგვარი. აი ბედნიერების ინდექსში ყველაზე მაღლა მდგარი ქვეყნები, სწორედ ის ქვეყნებია, სადაც არის საყოველთაო კეთილდღეობა. თუმცა ეკონომიკა გადამწყვეტი ფაქტორი არ არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ბედნიერების განცდაზე კიდევ სხვა ფაქტორები, აი კულტურული ფაქტორებიც ახდენს გავლენას, მაგალითად კულტურა რას თავაზობდა ადამიანს, რა იყო ბედნიერება. ბევრი ფაქტორი მონაწილეობს ამაში და რაც შეეხება ჩვენს ვითარებას, აი საქართველოს, ეს მაინც სპეციფიკური საზოგადოება. საბჭოთა ადამიანი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ უამრავ რეალობას დაეჯახა. პირველი რეალობა ეს იყო, რომ არ არსებობს დიდი მკერდი სახელმწიფოზე, საიდანაც ყველა ვიკვებებით და არ არსებობს ის, ვინც ჩვენს მაგვირად წყვეტს საკითხ გვითხებს და ცხოვრებამ გითხრა რომ იცით რა ემზარ თქვენ გადაწყვეტეთ რა არის სწორი და რა არ არის სწორი. ამავე დროს რაღაც იძულებაც კი გქონ თქვა ეს რა არის სწორი და რა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ვიღაცა გეკითხება, მედია გეკითხება, მარინა გვეპატიჟება რადიოში და გეკითხება აბა რა არის სწორი, რა არ არის სწორი. ეს გვაყენებს გარკვეული პრობლემის წინაშე. აი ჩვენ გვეშინია ჩვენ ინდივიდუალობის თვითგამოხატვის გვეშინია საზოგადოებრივი აზრის, რომელიც გვეუბნება რომ ნუ იტყვი რა, ნუ რაფერს იყავი ფარისეველი, ჩაიკეტე შენს მოსაზრებს რა შეინტერესებს, ან რასაც ამბობ მიუღებელია და გადამალე ან დაღჯი საზოგადოებრივი აზრი. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ჩვენ აღმოჩნდით იმ მდგომარეობაში, რასაც ქვია კონკურენცია. ამიტომ მხოლოდ ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის ის, რაც ბედნიერების განსაზე ახდენს ზეგავლას, არამედ ტურბულენციაში ცვლილებაში მყოფი ჩვენი სტერეოტიპები, რომელიც შეიძლება სულ საბჭოთა კავშირის დროს დაიბადნენ, მაგრამ ჩვენ უძველესი გონია.
ადასტურებს იმასაც თქვენ ამბობთ ახლა ემზარ, ეს კვლევაც, იმიტომ რომ მაგალითად კანადა უფრო ბედნიერი
საზოგადოებაში,
ვიდრე ამერიკის შეერთებული
შტატები. ხო, ამერიკის კანადა, იმიტომ რომ ეს არის სოციალური სახელმწიფო. მე ვიცი ჩემი კოლეგებისგან ამერიკელისგან, წავიდა კანადაში სამუშაოდ, რატო? ამერიკაში არ არის ისეთი მყარი პოზიცია პროფესორის, შეიძლება დაგიმთავრდეს კონტრაქტი და მე არც არავინ არ მიხოს, ეგეთ რა მოხდეს. კანადაში მოპოვებული გაქვს ეს წოდება, რჩები უნივერსიტეტში და ესე ადვილად ერთი ხელის მოსვლით ადმინისტრაცია არ გაგიშვებს ქუჩაში. ამას აქვს გარკვეული მნიშვნელობა. უნდა იყოს კონკურენციის კულტურის წარმომადგენელი და ეს არ გიხნის მაშინ პრობლემას. გვიჭირს ამის
გაგება. გვიჭირს, იმიტომ რომ ეს ალბათ აჩენს არასტაბილურობის განცდას, ხო? და ეს ბედნიერებაში ხელს გიშლის უდაოდ.
გაუცვლელობის განცდას. სხვათაშორის აი არსებობს ძალიან დიდი მოაზროვნე ჩილელი ეკონომისტია, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანს აქვს 9 საბაზო მოთხოვნილება. ერთ-ერთი უაღრესად მნიშვნელოვანია დაცულობა, შემდეგ არის მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, შემდეგ არის აფილაცია, ანუ იყო მეგობრულ ურთიერთობებში და ერთად, ხო, გაიგო და შეიმეცნო, საარსებო მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილო და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც გარემოში არ არის აი ამ საბაზო მოთხოვნილების დაკმაყოფილების სიტუაცია, მანფრედ მაქსნიფი, ეს ჩილელი მოაზროვნე, ამბობს, რომ მაშინ სოციალური პათოლოგია იწყება.
ძალიან საინტერესოა. მოდი ჩვენ მოვისმინოთ სახელდახელო გამოკითხვა, რა განცდა აქვთ თბილისელებს ბედნიერებასთან დაკავშირებით.
ბედნიერება მე ვფიქრობ, რომ არის სტაბილურობის შეგრძნება, მომავლის იმედი რომ გაქვს, რომ უკეთესი იქნება მომავალი და რაღაც დაცულად რომ გრძნობს ადამიანი.
ილია ჭავჭავაძე, მოგესალმება, თხოვრობით დაუნდა ჩვენისთანა ბედნიერი განა არის საქმე და ძალიან წინ არა ვარ წასული, მაგრამ რა თქმა უნდა აგერ ინდექსით ხო მაჩვენებლებით ეკონომიკური, სოციალური, ყველაფრით ხო ფსიქოლოგიური ერთ-ერთი ბოლო ადგილზე ვართ. კიდევ ეს სამხრეთი ცოტა უკანა და ბურუნდია სულ ბოლოს. რა თქმა უნდა ახლა თუმცა შეიძლება გაზვიადებულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მრავალი ათეული რომ გვისწრებს. ბევრი რამე, ესე იგი ოკუპაცია, დაპყრობილობა რუსეთის მიერ, პლუს ფსიქოლოგიური აშლილობა, მოსახლეობა
და არა, ნამდვილად არ არის. პირველ რიგში უმუშევრობა და საერთოდ გარემო რა, სტრესული გარემოა ძალიან საქართველოს.
ჩემი აზრით საქართველოს მოსახლეობა თვითონ თვლის რომ ბედნიერია, თუმცა მიმაჩნია რომ ესერი რატომღაც კმაყოფილდება ცოტაოდენით. თუ ქართველს კითხავთ, ალბათ ბედნიერია იმ ცოტაოდენით, რაც მას გააჩნია. განსხვავებულია როგორც თითოეული ერთი ადამიანის ბედნიერება და ერის ბედნიერება. ერი ბედნიერი უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, როცა ვთქვათ მისი ქვეყანა ეკონომიკურად სწორად ვითარდება, აქ კანონის უზენაესობა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ხოლო თვითონ ინდივიდის ბედნიერება სხვა კრიტერიუმებით ფასდება, შეიძლება იყოს იგივე ეკონომიკური უსაფრთხოება ოღონდ სახლში, ოჯახში, ასევე ოჯახური ბედნიერება და ასე შემდეგ, რაც პირად ცხოვრებას ახლებს.
არა. მიზეზები ეკონომიკური სიტუაცია და გაუთავებელი კინკლაობა პოლიტიკაში.
მარტო მე რო ვარ ბედნიერი, აი მამას გულით გეუბნებით. ეს ბედნიერება არ არის. მე თუ ჩემს გვერდით ვხედავ გაჭირებულ, გაუბედურებულ ხალხს, ცხადია მე ჩემ თავს ბედნიერად ვერ ჩავ.
მრავალი ასპექტი იყო, მოდი ემზარ ჯანას ვთხოვოთ ჯერ.
ზოგადად მოსახლეობის ჯანმრთელობა პრობლემატურია ჩვენთან, იმიტომ რომ მიხვდეთ იმისა, რომ თქვა საყოველთაო დაფარვა მოხდა, ხო, და თქვა უფასო მედიცინა და ასე შემდეგ, მაინც წამლები ძვირადღირებულია. ალბათ ყველაზე დიდი, რასაც ვიტყოდი, ნდობის დეფიციტი არის. მეორე მხრივ, თუ სახელმწიფო ინსტიტუტებს არ ენდობი, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ჩვენში არის ფსიქიკურ ჯანმრთელობა, მდგომარეობის ეს მაინც ომის საზოგადოება ვართ. მაგრამ ამასაც თუ თავი დავანებოთ პოსტტოტალიტარული საზოგადოება ვართ და ეს ეხმიანება იმას, რაც ბატონმა ზარმაბძანა დასაწყისში რომ ფაქტიურად ჩვენ მიჩვეული ვიყავით, რომ ჩვენი მდგომარეობის გამო პასუხისგებელი არ ვიყავით. მართალია, ის ვინც პასუხისგებელი იყო ჩვენ მდგომარეობის გამო, გვართმევდა საერთოდ ჩვენი ცხოვრების გამო პასუხისგებლობას. მაგრამ ხო იცით, ჩვეულებრივ ძულზე უმტკიცესიაო და აი ეს სურვილი ეხაც დარჩა. მეორე ის არის, რომ ერთმანეთს, აი ერთი კომენტარი მაგალითად ქალბატონისა მენიშნა, რომ დაგალეჯილი არის საზოგადოება ფრაგმენტებად და სხვადასხვა ფრაგმენტებს ერთმანეთის ძულთ. და ეს ძალიან დიდი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს ქმნის საერთოდ, არ მიმღებლობისას ქმნის. მრავალფეროვნება, ეს ერთ-ერთი, სხვადასხვა ერთ-ერთი ქვეინდექსი არის ბედნიერების ინდექსი და ძალიან ბევრია ინდიკატორებისგან შედგება და განსხვავებულობა და მრავალფეროვნება ერთ-ერთი ინდექსია და ჩვენთან არ მიმღებლობთ ამას. ანუ ჰომოგენურობისკენ გვაქვს აეს და
როცა გამოკითხვა მაგალითად ხო და როცა ახმებს ვეკითხებით ადამიანებს, იქ რაღაც ეს აი სწორედ თქვა საბჭოთა პერიოდს თუ ვიკურ რაღაცა შიშის ფაქტორიც ხო არის გულწრფელობის. თქვენ როგორ გონიათ აი საქართველოსში რამდენად გულწრფელია ხალხი?
ეს ისეთი რთული შეკითხვა არის, მაგრამ ზოგადად ნდობა რომ დაბალია, ზოგადად ეს ფაქტია და ისიც რომ გარემო გვიწყობს ხელს იმაში რომ ნდობა დაბალი იყოს, ესეც ფაქტია, იმიტომ რომ ქრონიკულად გონია რომ ვისმინებით. აი ეს ნდობა ძალიან დაბალია და სამწუხაროდ რაც ერია ისბერია და ალბათ ლოგიკურია რომ თუ თქვა მოინახება საზოგადოებაში ადამიანი რომელიც ქრონიკულად უთვალთვალებს ხელს და მე ამას არ ცელებს, რასაკვირველია ნდობა ძალიან დაბალი იქნება.
დაძაბულობას ქმნის ის რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ და გარკვეული წლების შემდეგ დღეს აღმოჩნდით სიუხვის საზოგადოებაში. სამსეა მაღაზიები ბრენდის აკონტროლებს, რომელსაც ჩვენ ვოცნებობდით რომ ერთ ჯინს დავკანკალებდით, რომ რა წერტილი არ გასჩენო და მას რა უდროდროს არ დახეულიყო და ეს რა ტანჯვით იყო ნაყიდი და სად და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებით იყო შეძენილი. ერთი მხრივ დღეს ეს ყველაფერი რა ჩვენ გვენატრებოდა და ჩვენი თავის ადამიანები უფრო ასე ვთქვათ აქტიურები არიან სოციალურად და ჩვენ ხედავთ რომ რა დაძაბულობას გვიქნის ეს. ყველაფრის ყიდვა შეიძლება, მაგრამ ფული არ აგვაქვს. Ну, ეს არის ერთ-ერთი მომენტი, რა და წამყვანი ცხადია ამ ყველაფერში, მაგრამ მაინც პრინციპში ბედნიერება უკავშირდება თავისუფლების განცდას.
იმიტომ რომ
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თუ არ გვეშინია დაუშვათ იმის რომ ისე წარმოვადგინოთ თავი როგორ ჩვენ გვესმის ეს ჩვენი ყოფა, ჩვენი ცხოვრება ჩაცმაში, ურთიერთობაში, დაუშვათ აზრის გამოხატვაში, მიუხედავად იმისა რომ ჩემს მეზობელს შეიძლება ჩემი აზრები ან ჩემი ჩაცმულობა არ მოსწონდეს ან ვარცხნილობა, მაგრამ მე ეს ვარ. ეს მრავალფეროვნების დაფასება, რომ აი ხედავ რომ ჩემი მეზობელია ცოტა ჩემგან სხვანაირია, მას სხვა იდეალები აქვს, სხვა რამ მოსწონს, სხვანაირად აცვია, საყურე უკეთია და რომელიც შეიძლება მე ვარ, აი ეს მრავალფეროვნების განცდით კმობა, სიხარული რომ ის თავისუფალი ადამიანია,
ეს ჩვენ
საზოგადოებაში ძალიან დაბალია აი ეს და ამის ესეც მოქმედებს ჩვენზე, ჩვენ გვაწუხებს სხვისი თავისუფლება. ჩვენ ვის ვებძით, ვინც გაბედა და თქვა რომ იცით რა, მე უმრავლესობის ას არ ვიზიარებ. ეკონომიკურ ფაქტორზე უფრო ძლიერია ეს განცდა, იმიტომ რომ თავისუფალი ადამიანი მაინც ბედნიერია, იმიტომ რომ მას შეუძლია თქვას რომ დღეს ამას გავაკეთებ ხვალ, რამეს ვიზამ, თავისუფალი ვარ, არ მეშინია სხვების საზოგადოებრივი აზრის.
დავამატებდი რომ ერთ-ერთი ალბათ ბარიერი იმისთვის რომ ბედნიერად ვიქნოთ თავი არის იმის განცდა და ეს ილუზორული განცდა არის, რომ ჩვენზე არაფერი არ არის დამოკიდებული. აი ყველა კონტექსტში და ყველა დონეზე არის. მაკრო კონტექსტში ჩვენ ვამბობთ, აბა რა არის დამოკიდებული საქართველოს დიდებმა უნდა გადაწყვიტონ და ჩვენ გავაკეთებთ. თქვათ საკუთარი ცხოვრების კონტექსტში ადამიანი აუსრო, აბა რა არის ჩემზე დამოკიდებული, ეს დამოკიდებული არის თქვათ რაღაცა ნეპოტიზმზე, კორუფციაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც მთავარია იმის განცდა რომ აი მე შემიძლია და მე მაქვს უნარი და მე უნარიანი ვარ რომ შევცვალო, გავაკეთო და ასე შემდეგ, აი ამის დეფიციტი არის.
ჩვენს სახელდახელო გამოკითხვაში ძალიან მნიშვნელოვანი პატარა დეტალი იყო, ერთი ბატონი ამბობდა რომ ეკონომიკური უსაფრთხო ხაზი გაუსვა ოჯახის ეკონომიკური.
დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ობიექტურ ინდიკატორებში შედის, რაც არაჩვეულად საინტერესო ისაა რა ყველა რესპონდენტმა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნერვის უზრუნველყოფა, საბაზო კრიტერიუმები გამოყვეს მათ. მათ შორის იყო ჯანმრთელობა, სტაბილურობა, უსაფრთხოების განცდა. ეს ყველაფერი ქმნის ძალიან დიდ პრობლემას და აქედან გამოდის ერთი რამ, რომ ჩვენი კულტურა ეს არის გადარჩენა, ბედნიერებაზე ორიენტირებული კულტურა კი არ არის სამწუხაროდ, არამედ გადარჩენას, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გვაქვს კულტურულადაც ეს თემა. ჩვენი ქრესტომათიები, სახელმწიფოები გამსჭვალულია გადარჩენის თემით, როგორ გადავრჩით, გადავრჩით.
დავამატებით სამნიშნელოვანს, რომ აი ჩვენთან ძალიან გავრცელებული არის ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ჯამის დაზროვნება. მახსოვს რომ ერთხელ ეთნიკურ უმცირესობასთან და უმრავლესობასთან ვატარებდი სემინარს და ორივეს ჰქონდა საბაზო წმენდა, რომ თუ ერთი კარგად იქნებოდა, მეორე ბედნიერი ვერ იქნებოდა. და იმის გასდა, რომ შეიძლება ერთად ვიყო და ბედნიერი ვიყოთ, აი ეს არის ძალიან დიდი ბარიერი, აი ამ განცდის არ დაშვება, ამ საბაზო დაშვების დეფიციტი.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაც ასევე გამოსჭირს და ხშირად გვხვდება, როცა საუბრობენ ქუჩაში იგივე სხვა საქართველოსი ძალიან აქტუალურია, რომ მე როგორ ვიყო ბედნიერი, იმიტომ რომ მუდმივად მაწუხებს, თუნდაც მე რაღაცა მოვახერხო ჩემი ოჯახი, არამიშავდეს სამსახურა, მეზობელი მშიერია, უსახლკაროს შევხვდი იქ ესე და როგორ უნდა მქონდეს ეს ბედნიერების განცდა, ეს ამ ჩვენ გამოკითხვაშიც გამოჩნდა და მგონია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
მარტივი ფორმულა არის, რომ რა შემიძლია მე შევცვალო, რა არ შემიძლია მე შევცვალო, მაგრამ ის რაც მე შემიძლია შევცვალო არის საკეთებელი და ამიტომ აი ესე თუ გლობალიზაციას მოვახდენთ, რომ იმდენი გლობალური პრობლემაა, რომ ვერაფერს ვერცვლი, მაშინ უსასურობის განცდა გაგვიჭდება.
რუსეთი ახსენე ემზა, რა უცებად მინდა კითხო ამაზე 56-ე ადგილზე არის ამ გამოკითხვით რუსეთი.
ძალიან
წაწეულა.
ეს ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო და ხა ობიექტურ მაჩვენებლებზე ნუ შევთანხმდით, უბრალოდ არ ვლაპარაკ. რატო აქვს განცდა რუსეთში ვთქვა იქ რომელიც პროვინციაში?
მაგრამ ეს არის ჰიპოთეტური ახსნა. მე მგონია რომ აქ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ რუსეთში პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ პოლიტიკური სისტემა როგორც ასეთი არ შეცვლილა. რუსეთი ესე იგი დაპატარავდა, საბჭოთა კავშირი აქ კონტროლი და ტერიტორიების დიდ ნაწილს არ აქვს, ეს არის ტრავმატული ძალიან რუსებისთვის, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ავიღოთ ეს სიტყვები, რომ ბევრი რუსი ასე არ ფიქრობს და ცხადია სხვანაირად ფიქრობს, მაგრამ მთავარი მომენტი ის არის, რომ იქ არც არაფერი არ შეცვლა, იქ ერთ და იგივე ხელისუფლებაა, გუბერნატორი და რაიონის უფროსი პრაქტიკულად იგივე რაიკომის მდივანია, ოღონდ ეს არის ისევე ბრმად არჩეული, როგორც ჩვენ ვყრიდით ურნებში საბჭოთა კავშირის დროს. ამიტომ ის განცდა, რომ სხვანაირად შეიძლება ყველაფერი იყოს, არ არის, ანუ ის ვერაფერს ვერ შეადარებს, განსაკუთრებით რუსული ტელევიზიების ზეგავლენით, არჩევანის საშუალება არ არის, რომ წაიკითხო, გაიგო, რა ხდება სხვანაირად, მოისმინო რა ინტერპრეტაციები არსებობს მოვლენებს, ანუ პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირი იქ არც დანგრეულა. მე მინდა ერთ ფაქტორს მივაქციო ყურადღება, რომლის თქმას ვერიდები ხოლმე, მაგრამ ბევრჯერ გამლანძღე სამის გამო საზოგადოებაში, მაგრამ უნდა ვთქვა სექსუალურ ცხოვრებაზე. სრულებით არაბუნებრივია და არანორმალურია და ადამიანი ვერ იქნება ბედნიერი, ქალბატონი იყოს თუ ბატონი, 40 წლის ასაკში უმციკლოდ ცხოვრობდეს, ანუ რასაც ქართული უმციკლოება ქვია, რომ ქალიშვილობის ქალებისთვის დადგენილი ნორმა, იმიტომ რომ ადამიანის სრული არსება, ერთ-ერთი მთავარი სულიერი და ფიზიკური ჯანმრთელობის, ეს არის რომ მოციფულ ადამიანს თუ ქმარი არ აყავს, თუ ცოლი არ აყავს და უშუალოდ ყავდეს მეგობარი, რომელიც მასთან ერთად ცხოვრობს და ეს არ იყოს საზოგადოების გაკილვის მთავარი დარტყმა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონი რომ აი ამ ჩვენი განცდაში, ბედნიერების განცდაში ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენი კულტურა არის ამაში ძალიან შეზღუდული, ძალიან ფარისეველი და მახინჯი დამოკიდებულება აქვს ამასთან, რაც უბედურების განცდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია.
იდენტობა ადამიანის საბაზო მოთხოვნილებაა და სექსუალურ რეალიზაციას თუ არაკეთებ, ნამდვილად იზღუდავ ძალიან დიდ თავისუფლებას და ჩვენში აი ეს ტაბუები რაც არის და ის დამზერა რაც საზოგადოების მხრიდან კონტროლი ხდება საზოგადოებრივი და შეჭრა, შემოჭრა ადამიანის პირად სივრცეში ძალიან დესტრუქციულად მოქმედებს და ნამდვილად თუ ზღუდავს
თავისუფლებას უკავშირდება კლავა რა.
კი, არა, თავისუფლების განცდა არის ბედნიერების საძირკველი.
ბოლო კითხვა მექნება ასეთი, ბუნებრივად გვახსენდება ხა ხო ჩვენის თანაბედნიერი განა არის სადმეერი, გაიხსენა აგერ ჩვენმა პირველივე გამვლელმაც, აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, როგორ გონიათ თქვენ რა თქმა უნდა, იმიტომ რეცეპტებს ჩვენ აქ არ გავცემთ, რომ წარე ირონია არ იყოს ამ სიტყვებში, ხო? იმიტომ რომ ამ კვლევის პრეამბულაში, ამ წინა სიტყვაში ეწერა, რომ ეს კვლევა იმისთვის არისო, რათა უმეტი ყურადღება დაეთმოს ბედნიერებას, როგორ სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრის კრიტერიუმს მომავალში. აი ამისთვის იკვლევენ ახლა, მარტო იმიტომ კი არა, რომ ეზოგადად აინტერესებთ. აი ამიტომ მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ ძალიან მოკლედ ორივეს მინდა გთხოვოთ, ჯანა თქვენ დაიწყეთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი სახელმწიფო პოლიტიკასთან კავშირი და ბედნიერება, ადამიანების ბედნიერების შესაძლებლობა.
ალბათ აი რა არის მაჩვენებელი, თქვა ჩვენი არჩევნებში მონაწილეობის, რამდენი პროცენტი მონაწილეობს არჩევნებში? ანუ აი ის უსუსურობის განცდა, რაც გვაქვს ხოლმე, რომ ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილია და ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია, ალბათ ეს უნდა გადავლახოთ და მაშინ ჩვენ მეტ მონაწილეობას მივიღოთ სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრაში. რაც უფრო მეტ მონაწილეობას მივიღოთ სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრაში, მით უფრო ბედნიერების შანსი იზრდება. და მეორე, რომ აი თვითკმარობის განცდის და თვითკმარობის შესაძლებლობის ბაშვების დეფიციტი გვაქვს. თუ მე ჩავთვლი, რომ მე შემიძლია ვიყო თვითკმარი, მე შემიძლია ჩემი იდენტობა ამაყად ვატარო, მაშინ მე მივცემ სხვასაც ასეთ შანსს, რომ ისიც თვითკვარი იყოს და მანაც თავის იდენტობა განახორციელოს. და ამ შემთხვევაში მე ჩემ სახელმწიფოზეც მექნება საბაზო დაშვება, რომ სახელმწიფო შეიძლება იყოს თვითკვარი და არ უნდა იყოს მარიონეტი ვიღაცის. აი ამაშია საქმე, თვითკვარობის აი კულტურა რო უნდა რასნაირად შემესავათ რომ განვითარდეს.
მე მგონი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს პრეამბულა სწორედ იმას გვეუბნება, რომ შეიძლება ეკონომიკური კეთილდღეობა გქონდეს, მაგრამ ბედნიერების ინდექსი მაინც და მაინც მაღალი არ იყოს, იმიტომ რომ სხვა პირობები ბედნიერებისთვის არ იყოს უზრუნველყოფილი. მაგალითად ის, რომ შესაძლებელია ყველაფერი გქონდეს, სახელმწიფო უფასოდაც აძლევდეს და ბევრი რაღაცა ხელმისაწვდომი იყოს ეკონომიკური თვალსაზრისით, მაგრამ ეკონომიკურ კატეგორიაზე ბედნიერება არ დაეყვანება და ინდიკატორის ამის გამოყოფა იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს პიროვნების თავისუფლება, არჩევანის თავისუფლება, თვითგამოხატვის თავისუფლება და უამრავი რაც დაკავშირებულია თავისუფლებებთან. ყველაფერი ეკონომიკა არ არის, ის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეკონომიკის საფუძველის თავისუფლებაა და ბედნიერების საფუძველის თავისუფლებაა.
ასე ფიქრობს ფილოსოფოსი ემსარჯ გერენაია და ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული მარინა ვაშაყმაძეს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
დღეს ამერიკელი კომპოზიტორისა და მომღერლის ანეთ პიკოკის შესახებ გავაგრძელებ საუბარს. არტისტის, რომლის პროექტები ერთმანეთისგან კარდინალურად განსხვავდება. ყოველი ახალი დისკი ინოვაციური მუსიკალური ფორმების ძიებაა, იმდენად მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი, რომ შეუძლებელია ერთმნიშვნელოვანი პასუხი გასცე კითხვაზე, თუ სად გადაიყრები ნამდვილ ანეთ პიკოკს.
My mama never taught me how to cook.
ათასცხრაასსამოცდაცხრამეტი წლის დისკი The Perfect Release ზემოთქმულის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. თუ წინა ალბომი Extremes სტილისტიკური ჟანრობრივი ქაოსით გამოირჩეოდა, აქ ყველაფერი თითქოს დაალაგდა. ერთიან აკუსტიკურ ჩარჩოში მოექცა. პიკოკის ვოკალმა ხასიათი იცვალა და დასტი სპრინგფილდის ყაიდაზე ტრანსფორმირდა. ხოლო გამომხატველობითი ფორმებითა თუ არტიკულირების მანერით ჯონი მიჩელის ჯაზურ პერიოდს დაუახლოვდა. საინტერესოა ისიც, რომ არტისტმა ინსტრუმენტული აკომპანიმენტიც მინიმალისტური არჩია. ბენდის შემადგენლობა 20-დან 5 კაცამდე დაიყვანა. ალბომის ჩასაწერად გიტარისტი რობერტ ავაი და პიანისტი მაქს მიდლტონი მიიწვია, რომლებიც მანამდე ჯეფ ბექთან ერთად უკრავდნენ ცნობილ ბრიტანულ ბენდში Hummingbird. მათ დიდებულად გაართვეს თავი ვოკალისტის სინკოპებსა და გაუთავებლად ცვლად რიტმიკას. შესაბამისად პიკოკის რთულმა კომპოზიციურმა სტრუქტურებმა სასმენად საამო მეინსტრიმული ფორმები მიიღო.
Is it any wonder she has rubber hunger that she braves the rubber numbers at the hardware store. Life has gone asunder, she's a slave to rubber hunger. And she craves the rubber numbers that are there.
კომერციული პროექტის The Perfect Release-ის შემდეგ ანეთ პიკოკმა საკუთარი დამოუკიდებელი ხმისჩამწერი სტუდია Ironic Records გახსნა და კვლავ ექსპერიმენტების გზას დაადგა. გამოუშვა მთელი წყება პროექტებისა, სადაც ზოგან მხოლოდ ფორტეპიანოს თანხლებით იმღერა, ზოგან ჯაზ ავანგარდისტებს შეეკრა და თავი სიმებიან კვარტეტთანაც მოსინჯა. 90-იანი წლების ბოლოს კი ლეიბლზე ECM გამოიცა ალბომი Acrobat's Heart, სადაც ახალ სიმღერებთან ერთად 60-იანი წლების რეპერტუარი ახლებული არანჟირებით წარმოადგინა. ანეთ პიკოკის სცენაზე დაბრუნებამ ხელახლა გააღვიძა ინტერესი მისი შემოქმედების მიმართ, როგორც მსმენელების, ასევე კოლეგების მხრიდან. არტისტის საავტორო თხზულებების ქავერები ისეთმა მუსიკოსებმა შექმნეს, როგორებიც არიან ბრაიან ინო, მიკ რონსონი და პეტ მეტენი. თუმცა ყველაზე საინტერესო დევიდ ბოუის ექსპერიმენტი აღმოჩნდა, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე ამაოდ ცდილობდა პიკოკის თანამშრომლობაზე დაყოლიებას. ბრიტანელმა სიმღერაში Something in the Air ანეტის ნაწარმოების I am the one's მოტივების ციტირება მოახდინა.
I looked all over
ამჟამად ანეთ პიკოკი 75 წლის ბრძანდება. მიუხედავად ასაკისა, საკმაოდ ხშირად ჩნდება სხვადასხვა მუსიკალურ ფორუმებზე. მაგალითად, გასული წლის ნოემბერში ჰოლანდიურ ქალაქ უტრეხტს სტუმრობდა, სადაც ეგრეთ წოდებული ინდი მუსიკის ფესტივალზე, Guess Who, წარსდგა მსმენელის წინაშე. რაც შეეხება სტუდიურ მოღვაწეობას, ამ სივრცეში დიდი ხანი არაფერი შეუქმნია. ბოლოს 2005 წელსი აქტიურა და 31 წუთიანი საოცარი სილამაზის ალბომი გამოსცა. პროექტზე ასევე დაარქვა 31-31-ზე.
Lust conceives us, mind perceives us, objects.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკვირული მუსიკალური პროგრამა, დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Into the plan. But we are children time.